Apocalipsa, pas cu pas. Vă invit, iubiți ascultători, să poposim la capitolul 6 al acestei cărți, prin intermediul mesajului rostit de pastorul Paul Negruț. Cele 7 peceți prezentate sunt grupate astfel. Primele 4 sunt cei 4 cai din Apocalipsa. Următoarele 2 peceți sunt în versetul 9 și 12 din acest capitol. Pecetea a cincea descoperă sufletele de sub altar. Odată pecetea a șasea deschisă, se declanșează o serie de cataclisme cosmice, iar pecetea a șaptea descoperă cei 7 îngeri care sună din trâmbiță. Dumnezeu așteaptă să-i vadă pe oameni, întorcându-se de la păcatele lor. Când nu se întâmplă acest lucru, urmează urgii și mai mari. Cine este călărețul pe cal alb din Apocalipsa 6:2 și ce legătură are acesta cu biserica, veți afla urmărind acest mesaj.
Începem capitolul 6 din cartea Apocalipsa și ce urmează în capitolul acesta și după el în celelalte, până la sfârșitul cărții, umple de groază pe cel mai tare dintre oameni și pe cei mai rezistenți la necazuri, la calamități, la dezastru. Din capitolul 6 încolo, mielul care a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, cartea care a fost pecetluită cu 7 peceți, carte pe care n-a fost vrednic să o ia nimeni altcineva, nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ. Când mielul a luat cartea aceasta, tot universul a explodat în cântece. Corul acela extraordinar care este condus de cele 4 făpturi vii care sunt heruvimii slavei, acompaniați de cei 24 de bătrâni, la care se adaugă apoi mulțimea de îngeri și apoi toate făpturile care sunt în univers și cântă, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slava și bogăția și puterea și cinstea, pentru că El a răscumpărat cu sângele Lui oameni din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, de orice neam și a făcut din ei preoți și împărați pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Când mielul a luat cartea aceea în mână, a comunicat întregului univers, îngerilor, oamenilor și demonilor, că istoria este în mâna Fiului Lui Dumnezeu. În capitolul 1 ni se spune că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Că El ține cheile morții și a locuinței morților. Că istoria este în mâna Fiului Lui Dumnezeu. Și acum începe să rupă pecețile ca să descoperă istoria lui Ioan. Și Ioan urmează să o scrie bisericilor și bisericile trebuie să citească cartea aceasta și să asculte, să împlinească ce scrie în ea, ca să reziste până la sfârșit. Și cine va răbda până la sfârșit și cine va birui până la sfârșit, va primi cununa vieții. Scopul cărții Apocalipsa este să pregătească biserica pentru venirea Domnului, pentru întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu. Și acum începem să ne uităm la ceea ce ne descoperă Fiul lui Dumnezeu când rupe pecețile. Cele 7 peceți sunt grupate în 3. Primele 4 sunt la oaltă și sunt cei 4 cai din cartea Apocalipsa. Următoarele 2 peceți sunt în versetele 9 și 12 din capitolul 6. Pecetea a cincea ne descoperă altarul și sufletele celor care stăteau sub altar și strigau către Dumnezeu să facă dreptate. Pecetea a șasea ne descoperă calamitățile, cataclismele cosmice, clătinarea întregului univers care se va produce atunci când Fiul lui Dumnezeu despică pecetea a șasea. Urmează capitolul 7, în care ne sunt prezentați 4 îngeri care stau în cele 4 vânturi ale pământului, apoi ne este prezentat numărul de 144.000 și apoi mulțimea pe care nu o poate număra nimeni. Și în capitolul 8, versetul 1, începe să se desfacă pecetea a șaptea. Vom vedea ce se întâmplă după pecetea aceea când vom ajunge acolo. Deocamdată aș vrea să repetăm cartea Apocalipsa ce am acoperit până aici. Capitolul 1 ne-l prezintă pe Hristosul Bisericii. Capitolul 2 și 3 prezintă Biserica lui Hristos. Capitolele 4 la 22, viitorul Bisericii lui Hristos. În capitolul 4 este prezentat scaunul de domnia lui Dumnezeu, heruvimii slavei și cei 24 de bătrâni. În capitolul 5 este prezentat mielul lui Dumnezeu, cartea care este în mâna lui Dumnezeu și pe care o preia mielul și cântarea cerului și a universului când primește asigurarea că istoria este în mâna lui Dumnezeu. Vom începe să ne uităm la cei patru cai din Apocalipsa. În preieriile din America, în vremea în care se cucerea vestul sălbatic, pe măsură ce oamenii înaintau de pe coasta de răsărit spre coasta de vest a Americii, au fost multe bătălii cu indienii. Ca să afle când se apropie indienii, oamenii au descoperit următoarea tehnică. Se aplecau cu urechea la pământ și ascultau. Și auzeau tropotele cailor dacă se apropie sau dacă se îndepărtează. Dacă se apropie tropotele cailor, înseamnă că primejdia este aproape. Dacă se îndepărtează tropotele, înseamnă că au scăpat de atac. Când ne apropiem de cartea Apocalipsa de capitolul 6, ne aplecăm urechea să auzim tropotele cailor apocaliptici, să vedem dacă vin înspre noi sau dacă se îndepărtează. Și dacă se apropie de noi, înseamnă că tot ceea ce se întâmplă la fiecare cal în parte se apropie de fiecare dintre noi. Și asta înseamnă că trebuie să ne pregătim. Este însă o ciudățenie. Uneori, oamenii nu vor să creadă că se apropie dezastru, că se apropie necazul, că se apropie judecata. Una din cele mai tulburătoare întâmplări a avut loc în anul 1980. În partea de nord-vest a Americii, în statul Washington, este un munte vulcanic, muntele Sfânta Elena. În luna mai 1980, seismologii au detectat că se apropie explozia vulcanică. Și fiecare zi i-a făcut să alerteze populația, să transmită pe toate mijloacele posibile iminența exploziei vulcanice și să ceară populației să evacueze zona. La începutul lunii mai 1980 s-a anunțat prin elicoptere, s-au răspândit foi, s-au dus echipajele poliției din localitate și au strigat la megafoane. S-a transmis la radio și la televiziune. S-a anunțat în toate ziarele că explozia este aproape și că va fi o explozie vulcanică, așa cum n-a mai fost niciodată acolo. Și toată populația a părăsit zona. Mai puțin un bătrân pe nume Harry Truman, care era administrator la o stațiune de odihnă lângă un lac micuț la poalele muntelui. La toate știrile că se apropie explozia vulcanică, bătrânul a dat din cap, a dispreț. În dimineața de 18 mai 1980, dimineața de vreme s-au dus câțiva vecini să-i spună să plece și el. Sora lui i-a dat telefon. Echipaje de poliție l-au sunat acasă să-i ceară să evacueze zona. Bătrânul le-a spus: povești. Nimeni nu cunoaște muntele acesta mai bine ca mine. Și vă spun eu că nu-i nicio primejdie. La 8 și 31 de minute dimineața a început erupția. Și o suprafață de 200 de kilometri pătrați a fost acoperită de lavă încinsă. N-a scăpat nimic. Bătrânul Truman a fost îngropat de viu în pucioasa aceea, pentru că lui i s-a părut că nimeni nu cunoaște muntele mai bine ca el. La ora actuală am senzația că milioane de oameni sunt ca bătrânul Truman. Au senzația că nimeni nu cunoaște pământul mai bine ca ei. Și la orice semnale, la orice avertismente, la orice mesaje, dau din cap adispre și spun: povești. Nimeni nu cunoaște pământul mai bine ca mine. Nu-i nicio primejdie. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne deschidă mintea și să ne deschidă inima să auzim și să ne ajute să ne pregătim pentru venirea Lui. Când se apropie Apocalipsa, capitolul 6, capitolul acesta se încheie cu groaza care i-a prins pe împărații pământului, pe căpitanii oștirilor, pe cei bogați și săraci, pe robi și pe slobozi, când se clatină puterile pământului, când universul se zguduie din temelie, când intră groaza în oameni. Dar totul începe cu niște tropote decopite. Și tropotele acestea prevestesc judecată, prevestesc pedeapsă. Înainte de a ne uita la ele, aș vrea să subliniez două lucruri. 1. Majoritatea pedepselor pe care le prezintă Biblia sunt pedepse condiționale. Asta înseamnă că ele se declanșează dacă oamenii stau într-o anumită condiție și ele pot fi oprite dacă oamenii schimbă condiția. Că pedepsele pe care le prevestește Biblia și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în mare măsură, pot fi evitate dacă oamenii se schimbă. Un exemplu în sensul acesta îl avem în cartea profetului Iona, la capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi dea. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia de pe el, s-a coverit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor și area și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce și Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Și știți ce a făcut atunci Dumnezeu? S-a căit de răul pe care a vrut să-l facă și nu l-a mai făcut. La începutul capitolul 3 ni se spune: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. La sfârșitul capitolului ni se spune: oamenii și-au schimbat calea lor și Dumnezeu a văzut că o schimbă și Dumnezeu s-a oprit din mânia lui. Asta înseamnă că pentru mine și pentru tine există harul pocăinței ca să scăpăm de anumite pedepse ale lui Dumnezeu. Că atunci când auzi vestindu-se pedeapsa lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, ai harul să te pocăiești. Și când te pocăiești, Dumnezeu își schimbă planul de a duce pedeapsa. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 20 și 21. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de ucidere lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Vin urgiile de la Dumnezeu peste a patra parte a pământului. Și ceilalți scapă. Și Dumnezeu ar fi vrut să-i vadă pe oamenii aceștia acum întorcându-se de la păcatele lor și pocăindu-se. Și știți ce spune Dumnezeu? Cei care au scăpat nu s-au pocăit. Dumnezeu i-a cruțat ca să le mai dea timp de pocăință. Și ei nu se pocăiesc. Ce urmează din capitolul 10 încolo este înăsprirea urgiilor lui Dumnezeu peste cei care au avut harul să se pocăiască. Și nu s-au pocăit. Al doilea lucru pe care doresc să-l subliniez: pedepsele pe care le are Dumnezeu pentru noi, până în clipa în care ne ia viața și ne transferă din lumea aceasta în cealaltă, sunt pedepse corective. Ori de câte ori Dumnezeu aduce pedeapsa, o aduce ca să ne disciplineze și să ne corecteze. Dumnezeu ne-a dotat și pe noi cu un anume sistem de corectare. Dintre toate aspectele acestui sistem aș menționa durerea. Știți de ce a lăsat Dumnezeu durere în organismul nostru? Ca să ne avertizeze că ceva nu merge bine. Durerea este lăsată acolo ca să ai timp să corectezi. Ori de câte ori ai o durere în trupul tău, organismul tău strigă că ceva nu-i bine, ceva cu el este în regulă, că trebuie să ai grijă de el, să corectezi ceva. Fie că ești prea surmenat, fie că ai mâncat prea mult, fie că nu faci gimnastică, fie că a venit un virus, fie că a venit o neputință și trebuie să iei tratament și trebuie să te duci la doctor și eventual la chirurgie și să se scoată de acolo sursa de infecție, de durere, sursa de boală. Durerea este un semnal de alarmă ca să te poți corecta. Ar fi vai de noi dacă n-am fi prevăzuți cu durere. Ar fi vai de noi dacă n-ar fi durere. Ori de câte ori te doare ceva, Dumnezeu ți-a dat harul să te corectezi. Acum în Evrei, capitolul 12, Dumnezeu ne spune să nu disprețuim pedeapsa, pentru că Dumnezeu pedepsește, știți pe cine? Pe orice fiu pe care îl iubește. E adevărat, spune Domnul, că pedeapsa niciodată nu este o pricină de bucurie. Dar după ce a trecut, ai văzut roada ei. Când Dumnezeu aduce peste istorie pedepse, când aduce necazuri, când aduce încercări, scopul lui Dumnezeu este să ne corecteze, să ne schimbe viața, să ne atenționeze. Scopul lui Dumnezeu este să facă ceva în viața noastră ca să ne întoarcă de la căile noastre. Dar unii nu se opresc nici atunci. Și acum, întoarceți la Apocalipsa 6, ținând minte aceste două lucruri. 1. Cele mai multe pedepse sunt condiționale. 2. Pedepsele sunt corective. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 și 2. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el avea un arc și s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Prima pecete pe care o rupe Fiul lui Dumnezeu ne descoperă un lucru extraordinar de ciudat. De interpretarea pe care o dăm acestor două versete depinde modul în care vom înțelege restul cărții Apocalipsa. De la punctul acesta, cele două versete sunt absolut vitale, sunt cheie, sunt cruciale în înțelegerea restului cărții Apocalipsa. Mai întâi, trebuie să stabilim cine este călărețul cu calul alb. Când se rupe pecetea întâia, apare pe scenă un cal alb și un călăreț. Lui i s-a dat un arc, o cunună pe cap și i s-a dat voie să pornească, să biruiască. Unii spun că acel călăreț pe cal alb, de care vorbește Ioan în Apocalipsa 6, versetul 2, este o referință la regele Vologases al parților. Pe anul 62 după Hristos a avut loc un război între romani și parți. Parții erau experți în războiul cu arcul și cu săgețile. Și în vremea aceea, sub conducerea regelui Vologases, parții i-au bătut pe romani îngrozitor. Și a rămas ca o legendă în vremea aceea împăratul parților mergând biruitor pe calul lui alb cu arcul lui și cu cununa împărătească pe cap. Și unii comentatori spun că Ioan se referă la bătălia aceea care le-a dat o lecție romanilor. De aceea nici nu se mai dă altă explicație cine este călărețul cu calul alb din Apocalipsa 6:2. Dacă Ioan s-ar fi referit doar la un război, atunci ar fi trebuit ca războiul acela să aibă semnificații istorice pentru toată biserica. Au fost multe războaie când s-a prăbușit Roma, au fost invazii barbare, lupte interne, au fost alte războaie la granițele Imperiului. Toate acestea au avut semnificație locală atunci pentru Imperiul Roman și celelalte țări. Dar Apocalipsa are de-a face cu biserica și cu toată istoria lumii, și Ioan nu se putea opri la un război, cât ar fi fost el de fascinant, de la anul 62. Alții spun, în mod sigur, Ioan ne vorbește aici despre Domnul Iisus Hristos. Călărețul de pe calul alb este Iisus Hristos. Și spun ei, sunt mai multe argumente pentru această interpretare. Mai întâi, cel care sta pe el avea o cunună pe cap și-a pornit biruitor să biruiască. În Apocalipsa, capitolul 19, cu 11, Ioan ne spune: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb,
Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Și unii comentatori spun, pentru că avem călărețul și calul alb și în Apocalipsa 19 și în Apocalipsa 6 și din 19 știm exact că se referă la Iisus Hristos, atunci și în capitolul 6 avem același călăreț. Domnul Iisus Hristos care pleacă biruitor să cucerească. Ba mai mult, faptul că calul este alb are referință, spun ei, cu hainele albe ale sfinților și mereu în cartea Apocalipsa este o piatră albă, haină albă și cal alb și sunt toate aceste lucruri îmbrăcate în alb care se referă la cei neprihăniți și la Hristos. Două argumente de ce Apocalipsa 6 și 2 nu se referă la Domnul Iisus Hristos. Și vă spuneam că aici este absolut crucial pentru înțelegerea cărții. Unu, primul argument, ni se spune: m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el avea un arc și i s-a dat o cunună. Cuvântul tradus la noi cunună este cuvântul din limba greacă Stefanos. Cununa, scrisă prin cuvântul Stefanos, este cunună care se dă creaturii, nu creatorului. Nicăieri în Apocalipsă, atunci când se vorbește de cununa Domnului Iisus Hristos, nu este folosit cuvântul Stefanos. Numai creaturile sunt încoronate cu Stefanos. În Apocalipsa 19, când ni se spune că Domnul Iisus avea multe cununi pe cap, termenul pentru cunună este cuvântul diadema. Diadema este cunună regală. Este cununa care este dată celui care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Al doilea argument. Apocalipsa 6 are un text paralel în Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 24. Aici este învățătura Domnului Iisus cu privire la sfârșitul vremurilor. De la versetul 3. Domnul a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 10. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și dacă vă uitați la celelalte versete, fiecare cal din Apocalipsa 6 își are corespondent în Matei 24. Foametea și ciuma, războaiele și veștile de războaie, moartea și locuința morților, toți ceilalți trei călăreți au corespondent aici. Ce se întâmplă cu primul călăreț care vine pe cal alb? Cei mai mulți comentatori ai Bibliei sunt de părere că primul cal alb din Apocalipsa capitolul 6 are de-a face cu învățătura Domnului Iisus Hristos din Matei 24 despre înșelăciune. Calul alb și călărețul este prima judecată și încercare pe care Dumnezeu o îngăduie peste locuitorii pământului. 2 Corinteni 11 cu 14. Vom citi și versetele 13 și 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar și Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Apostolul Pavel ne spune că una dintre tehnicile satanei de a-i înșela pe oameni este să se prefacă în înger de lumină. Și calul alb și călărețul din Apocalipsa 6 ni-l prezintă pe înșelătorul veacurilor. A pornit să înșele lumea. A pornit biruitor să înșele locuitorii pământului. Și cea mai mare înșelare pe care o poate aduce este să te facă să crezi că El este stăpânul, că El trebuie ascultat, că după El trebuie să te duci. Frați și surori, diavolul nu vine la noi cu corne, coadă și copite. Dacă ar veni așa la el, ar fugi de el și bețivii, și curvarii, și hoții, și criminalii, ar fugi de ar mânca pământul. Știți cum vine înșelătorul la noi? Prefăcut în înger de lumină. Cea mai extraordinară înșelătorie a diavolului este să te facă să crezi că ai ales un lucru bun. La Apocalipsa, la capitolul 20, versetul 2 și 3, el a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele națiunile sau neamurile sau popoarele. La sfârșitul cărții, în capitolul 20, ni se spune că satana va fi legat ca să nu mai înșele. Dar până atunci, ni se spune că pe măsură ce se apropie venirea Domnului Iisus Hristos, se vor întâmpla pe pământ două lucruri. Unu, cei mai mulți vor fi înșelați. Doi, dragostea celor mai mulți se va răci. Două lucruri va face diavolul înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Cei mai mulți vor fi înșelați. Tragedia este că atunci când se apropie de noi ca îngeri de lumină, nici nu știm că ne înșală. Te înșală în așa fel încât nu te trezești până când ești ruinat. Diavolul se apropie de tine și îți ia lucrurile cerești și îți dă cioburi și tu ești fericit. Și vei rămâne în fericirea asta nătângă până când va fi prea târziu. Când diavolul a pornit să înșele, Biblia spune că va încerca să înșele, dacă este cu putință, și pe cei aleși. Întrebarea este, te-a înșelat deja? Nu cumva ai luat niște cioburi și ai lăsat aurul? Știți ce spune Biblia? Cei înțelepți câștigă suflete. O să-ți dea tot ce-ți dorește firea ta și mai ales lucrurile de care nu te-ai pocăit și nu te-ai lăsat de când te-ai întors la Dumnezeu. O să ți le accentueze acum atât de mult. Dacă bani ți-ai dorit, pot să spun că îți va da bani. Pot să-ți garantez că îți va da bani. Dar știi ce o să-ți ia în locul banilor? Timpul de rugăciune și de studiu biblic. O să ai bani și nu o să știi ce să faci cu ei, dar să renunți încet, încet la timpul tău de studiu astăzi. Și mâine, și poi mâine. O să-ți dea tot felul de distracții și lucruri luxoase. Dar știi ce o să-ți ia? Râvna de a-L predica pe Hristos. O să-ți dea pașapoarte și vize și distracții și case și porțelanuri și cristale și mașină și haine și cercei și mărgele, dar o să-ți ia dorul după rugăciune. Și într-o bună zi o să te prăbușești ca și casa zidită pe risip, pentru că a venit să înșele cu lucrurile care ți le-ai dorit și zici că sunt bune. Ioan spune, am văzut un cal care vine și un glas ca de tunet a unui heruvim a spus, vino, și la noi Cornilescu traduce vino și vezi. În original este numai vino. Arhanghelul îi spune înșelătorului, vino că Dumnezeu îți dă voie să mergi peste pământ. Vino și du-te și înșală. Și când a ajuns la Iov, a vrut să-l înșele pe Iov. Știți ce a spus Iov? Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului, și a rămas în picioare. Și s-a dus la Iosif și a vrut să-l înșele. Și a arătat lui Iosif o femeie gata, dezbrăcată. Și Iosif a spus, să mă ferească Dumnezeu. Și a stat în picioare. Și a ajuns la apostolul Pavel și a rămas în picioare. Și a ajuns la Dima și a arătat barurile și bingourile și jocurile electrice. Și Pavel spune, Dima, pentru dragoste de lume, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească și să ne facă biruitori.
Cuvintele capitolului 6 din cartea Apocalipsa aduc groază chiar în cei mai rezistenți la necazuri, dezastre și calamități. Tropotele copitelor prevestesc judecată și pedeapsă, dar acestea pot fi evitate dacă oamenii se schimbă. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Scopul Lui este să ne atenționeze, să ne corecteze și să ne schimbe viața ca să ne întoarcă de la căile noastre rele. Suntem provocați să ne analizăm viața. Mai avem un timp de părtășie zilnic cu Dumnezeu în rugăciune și citirea Cuvântului Sfânt? avem o mărturie care câștigă suflete. Cu siguranță, tropodele cailor se apropie.
Apocalipsa, pas cu pas.